Deeply Yer Azatlık Radyosu'yu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 8. apreli, hepdenin pensende günü. Şuğun programımızda Türkmen Abad'ın karantin zonusunda yeni bir adım öldü. Yığcamlaşan elektrik kesilmeleri ovada cücü öndüryen telekeçileri batırıyar ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyar. İranın İslam Respublikasının qorugçular korpusu tarafından ulunulan bir gäme Kızıl Deňizde Yemenin kenarından çıkanından soň partlama sebäpli zeper etdi. Qorugçuların korpusu bilen ilteşikli habar gullugynyň maglumatyna görä 6 aprelde İran Saviz adly yük gämisinde yerleştirilen partladyjy ýarylypdyr. 7 aprelde İranın Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili hadisany tasdiklady ve onu hüjüm diýip adlandyrdy. Şeýle-de bu waka boýunça deriňewiň dowam edýändigini aýtdy. Ol hadisede adam pidalarynyň bolmandygyny hem sözüne goşdy. The New York Times gorogçuların korpusu bilen ilteşikli sosial medyalara talgalanıp, hücumu İsrail'in amala asıran bolmağının çaklanılyandığını aytdı. Nesir İsrail'in bu mağlumatı tasdiklamandığını belledi. Sol bir vaxtda ol adlandırılmadık Amerikan resmisinin İsrail'in bu hücumu ilteşikli varada, Birleşen Ştatları havardar edendigi varadaki sözlerine hem getirdi. Bu hadisi Viyana'da Amerikanın, İran'ın ve beylik devletlerin 2015 yıldaki yadırılı alışını dikeltmek boyunca baslan gepleşiklerinden bir näçe saat soň ýüze çykdy. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bu ulalasyga düýüp götür garşy çykýar. Amnesty International topary Ýewropada we Merkezi Aziýada koronavirus pandemiýasyna garşy görülýän käbir çäreleriň bu sebepdäki bar bolan hukuk bozmalary we deňsizlikleri has himitleşdirendigini aýdýar. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen topar käbir hökümetleriň krizisi häkimeti ele geçirmek üçin perde hökümünde ulanandygyny, azatlyklary basyp ýatyrandygyny, şeýle-de adam hukuklary wagtynda öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekmäge bahany hökümünde ulanandygyny belleýär. Hasaba töwere regiondaky ähli döwletleriň ýarysyndan gowragy COVID-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaýy girizip, hökümetler hereket özüňi beýan etmek we paraçylykly toplanmak ýaly azatlyklary çäklendiripdirler. Hasabatda Türkmenistanda, Özbekistanda, Täjikistanda, Russiýada, Kazakstanda dagy hökümetleriň bar bolan we täze kanunçylygyň üstü bilen söz azatlygyny has kim çäklendirendigi bellenilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Amerikanyň halkara mediýasyna goldowyny mälim etdi. Bu Russiýada häkimetleriň dawaly daşary ýurt agenti bardaky kanuny bilen Azat Ýewropa Azat radiosyny ýapmak we sesini semitmek boýunça tagallalarynyň arasyna gabat geldi. Blinken dünýäde demokratik prinsipleri saklamak we ýaýratmak boýunça azat we garaşsyz mediýanyň möhüm rolyny maslahat etmek üçin 6 aprelde Birleşen Ştatlaryň media boýunça global agentliginiň ýagny USA Jemin yerine tirçi başlığı Kelo Chavo bilen duşustu deyip devlet departamentinin metbuat vekili Ned Price aytdı. Blinken Chavo bilen Rusiyanın Azat Evropa Azatik Radiosunu yapmak ve qarasız havarların möhüm çeşmesinin sesini temetmek boyunca umumi aladaları maslahat edendiklerini aydıp sonundan özünün Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Rusiyanın medya gözükçülüğü diyen Roskomnadzor devlet kulluğu Azat Evropa Azatik Radiosunun Rus dilli havar kulluklarına karşı yurttaki ağır düzünün laýyklykda yazmaçy we efir tolkunlaryndaky materiallaryny belli etmeýändigine aýdyp 400 gol iş boýunça 1 million dollar töwereği jerime taldy. Chavo Blinkening Russiýanyň Azat Ýewropa Azat radiosyna garşy belli etmek baradaky çendenasy talaplaryna we jerimelerine alady bildirmegini höwüslenmek bilen garşylandygyny aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin 1997 ýylda doktorluk derejesini beren komiteti ýol başçylygy eden Sankt-Peterburgyň Magdan Üniversitetiniň rektori Vladimir Litvinenko Forbes'in sanawyna girdilen täze dollar milliarderi boldy. Forbes'in dünýäniň iň bay adamlary boýunça 6 aprelde çap eden ýyllyk hasabatynda Litvinenkonyň terişdeleri 1,5 milliard dollar möçberinde çaklanylýar. 1994 ýylda üniversitetiň rektori bolan Litvinenko 3 aýry ýagdaýda Sankt-Peterburg Burgda Putin'in taýlaw kampaniýasyna ýol başçylyk etdi. 2006 ýylda Washingtondaky Brookings Institutynyň derňewçileri Putin'in doktorluk tezisini öwrenip, onuň 20 sahypasyndan 16-sının Amerikan hukuk kitabyndan ýa dolulugyny ýa kiçi üýtgetmeleri bilen göçürilip alynandygyny aýtdylar. Litvinenko Putin'in doktorluk işinin onun kut özünün yazandığını hiç kili süpüsünün yoktuğunu aytti. Putin bu ayıplamaları boyunca hiç açan komentari bermedi.